Pán Bůh začíná vždycky od jednoho člověka. On neoslovuje staršostvo nebo zbor na Černém mostě, ale v tom staršostvu jednoho člověka, v tom zboru zase jednoho člověka, který to nějakým způsobem může předat dál, anebo nemusí. A o tom je vlastně celý smysl toho božího působení. A líbila se mi ta věta, kterou tady pověděl novopečený tatínek, že je maminka se seznamuje s tím miminkem. Tak nějak to řekl, viď? Seznamuje, no. 9 měsíců ho nosila pod srdcem a teď se s ním seznamuje. No, to je hezky řečený. Se neznají, oni se ještě neznají. A tak se poznávají. A Pán Bůh se chce seznámit se všemi lidmi na tomto světě. Ale je spousta lidí, kteří o to nemají zájem. Protože oni netuší, jaký je Pán Bůh. Oni mají strašně zkreslený představy o Pánu Bohu. Já jsem vyrůstal v křesťanském prostředí a měl jsem tak zkreslený představy o Pánu Bohu, že když mi bylo 18, tak jsem si říkal, já uvěřím, ale už jako důchodce. Pán Bůh by mě připravil o všechny radosti života. A přitom jsem od dětství chodil do besídky, do dorostu, do mládeže. A přesto jsem měl představu a znal jsem Bibli, rodiče jsem měl věřící. A myslel jsem, že vlastně Pán Bůh mě ochudí. Takže já si musím napřed užít a pak, až nebudu moc, tak budu, jak si se stanu křesťanem. Pán Bůh se chce seznámit se všemi lidmi. A k tomu si používá i nás, jednotlivce. Každého z nás. V každém z nás je nějaký začátek něčeho nového. A to je úplně exemplární případ tady manželů obých. Si pamatuju na ty jejich začátky, kolik, tak před 10 lety, kdy jsme se seznámili, kdy se najednou objevili v Praze a já jsem je učil na semináři a tak jistě byli velice pilní studenti. A pak jsem se teprve dozvěděl, že oni studují jenom proto, že jim bylo řečeno, že pokud se chtějí stát misionáři někde v cizině, tak musí mít nějaký základy teologického vzdělání. To mě zaujalo. A pak, když jsem ještě dokonce se dozvěděl, že mají smělé plány, že tak se mi to velice líbilo a mohl jsem sledovat těch 10 let, jak Pán Bůh si připravuje lidi, aby tito jednotlivci ovlivnili jednoho člověka, dva, možná celou skupinu, celý kmen, celý národ. Víte, že příští rok to bude veliký výročí, 1150 let od doby, kdy přišel Cyril a Metoděj, mezi nás divoký Slovany, jsme pili pivo z Lebek, jo, a přinesli nám evangelium. Tito dva hoši tam někde ze Soluně dokonce zpracovali nám písmo, aby nám přinesli celému národu, aby přinesli evangelium. A tak si myslím, že to je velice významné a tak bych se rád u příležitosti tyhle ordinace v té svém kázání zaměřil nejenom na Nový zákon, abychom si ukázali, že nejenom v Novém zákoně je mandát pro misi, že tam si to dočítáme, ale celý Starý zákon už připravuje boží lid, aby se stal zdrojem inspirací pro pozdější církev a křesťany, abychom byli součástí tohoto zápasu misijního. A rád bych to potom na závěr ukončil postavou prvního diakona, jednoho z prvních diakonů, a to je Filipa. A tady se dozvíme, že diakoni nejsou jenom pracovníci v sociální oblasti, ale že jsou to taky lidé, kteří mají obdarování, vyučující, jako třeba Štěpán, jak ten tam prošel ty dějiny v té 8. kapitole skutku, jak tam povodil ty učené kněze a zákonníky, jak rozuměl problematice chrámu a vlastně v oddělení toho speciálního národa izraelského, aby ukázal, že to byla příprava k tomu, aby mohl přijít Ježíš Kristus, který bude sdílet evangelium s učedníky, kteří potom ho přinesou do celého světa. A právě Filip je diakon, který měl obdarování evangelizační a misijní. Začal možná tou službou u těch stolů, ale nakonec si ho Pán Bůh použije jako velikého evangelistu. Tak podívejme se, aspoň otevřeme své Bible ve Skutcích svatých apoštolů, v 8. kapitole. A tam si připomeneme od 26. verše. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná, Filip se vydal k té cestě, hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů, Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal půd do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vyprovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví. Sám o sobě či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Tak tolik zatím z Božího slova. Rád bych teda poukázal na několik biblických textů, které nám ukazují, jak se Pán Bůh seznamuje s lidmi na tomto světě. Víme, že už ve Starém zákoně Pán Bůh se zjevuje jednomu národu, ale začíná to u jednoho člověka, zase začíná to u jednoho muže a tím mužem je Abraham. U Abrahama začíná všechno, je to člověk, který má zkušenost, má krásnou rodinu nejprve, tam žijou v Mezopotámii, pak se přestěhují do Chárán. A když má začít něco nového, tak Abraham slyší, opust všechno, co máš, opust ten svůj kontext, opust ten svůj lid, opust jistoty, které máš a vydej se do země, kterou ti ukážu. A právě u Abrahama začíná něco, co potom má fantastické důsledky. Tak vidíme, že skrze potom ten národ, který Pán Bůh zaslíbil Abrahamovi, že mu dá ten lid, že nesečte ani všechny ty obyvatele toho nového lidu, bude jich jako hvězd na nebi. Pán Bůh zase jedná svým geniálním způsobem, že se dává poznávat jednotlivcům a že se dává poznávat celým národům. Tak jednotlivcům, zase když skočíme přímo potom do děje, tak víme, že původně si Pán Bůh vyvolil národ izraelský, aby tam dokázal tu svoji moc a tu svoji lásku ke celému světu a skrze lid izraelský, aby se ukázal celému světu. Ale on si taky vybírá jednotlivce. Vybírá si naprosto nečekané jednotlivce. Třeba Rachab z Jericha. Ženu, která je z takového sociálního prostředí velice zvláštního. A tuto ženu si Pán Bůh vyvolí, skrze ní zachrání tu rodinu, a tato rodina se potom dostane do toho historického kontextu našeho spasitele. A co taková Rachab, ale co taková Rut Moabská? Víme, že Židé, ten vyvolený národ s amonickými a s moabskými, neměli mít nic co dočinění. A najednou ta Rut se dostane do rodiny známé v těch čeledích izraelských a stane se vlastně pramátí krále Davida, a zase se dostává do kmene Pána Ježíše Krista. Ale co taky Náman syrský? Víme, že Syřané to byl krutý národ a dokonce potom to vyhnanství jedno do Babylona, tam se Židé vrátí, z Asýrie se nikdo nevrátil. A Pán Bůh se smiluje a víme, že Pán Ježíš tam naštval ty posluchače v té synagoze v Nazaretě, když říká, za dob Elizea bylo mnoho lidí malomocných. Nebo Eliáše. Ale k nikomu nebyl poslán, než toliko k Námanu syrskému anebo k té vdově ze Sarepty sidonské. Vybral si, a to byl tak krutej národ, že dokonce, když trest smrti vymysleli tak, že vám, když jste byli odsouzeni k smrti, tak vám přivázeli mrtvolu k tělu. A vy jste vlastně žili s tou mrtvolou, dokud se také nezemřeli. A právě Pán Bůh si vybral Námana syrského, aby na něm zjevil svoji milost. No a pak přijde syrofenická žena, další pohanka, syrofenická něco ze Syrie, něco feničanka, to je dnešní Libanon, pohanka. Pán Bůh se jí dal poznat, došla také spásy. Takže to je jeden pohled, jak se skrze jednoho člověka dostane evangelium k jednotlivcům, ale to podstatné, co vidíme ve Starém zákoně, že si Pán Bůh vyhlíží celé národy. A právě ty první náznaky máme u Abrahama a velice se mi líbí, že v Novém zákoně to několikrát cituje apoštol Pavel. Takže první náznaky přesahu Božího požehnání do všech národů můžeme právě spatřovat u povolání Abrahama. Podívejte se, máme to zapsáno 1. Mojžíšova 12. kapitola, verš 3., kde je to známé požehnání. Požehnám tě, požehnám těm, kdo žehnají tobě. Proklej ty, kdo zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A předtím krásná věta ještě. Požehnám ti a staň se požehnání. Já ti požehnám, ale abys byl požehnáním pro druhé. Je to příběh, který se odehrává bezprostředně po zmatku v Bábelu. Tam teprve začínají nějaké základy národních struktur. Je to ještě předtím, než byl Abraham obřezán a než byl vlastně dán zárodek nového božího lidu. Znamení příslušnosti k jedinému národu. A dlouho předtím, než byl vydán Mojžíšův zákon. Abraham se stává člověkem, který má být požehnání pro všechny národy čeledi země. Tedy nejenom pro budoucí Izrael. A je zvláštní, že právě tímto argumentuje apoštol Pavel v epištole Galackým, kdy Židé se cítili poměrně odsuzení, postaví na vedlejší kolej, že nejenom oni, že budou ti, kteří jsou vyvoleni, a že si Pán Bůh připravuje další, tak tam říká, protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy země. Toto připomíná apoštol Pavel. Cituje přesně slova, která dostal jako zaslíbení Abraham. A tento Abraham byl vytržen z kontextu, z kultury a z rodiny. Podobnou asociaci mezi starým a novým zákonem můžeme vypozorovat, když Pán Bůh označí Abrahama za otce mnohých národů. Tam čteme, že nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham, určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. A zase apoštol Pavel připomíná i tuto skutečnost Abrahamovu v epištole Římanů, kdy argumentuje, že spasení není jenom pro Izrael, ale pro všechny. A Římanům 4.16. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu, nejenom těm, kdo staví na zákoně, ale těm, kteří následují Abrahama vírou. Tak celé dějiny potvrzují, že ve svém spasitelném záměru počítá Pán Bůh od počátku se všemi národy. Tak to je Abraham. Můžeme přejít do Izajáše. Ten otevřeně hovoří o tom, že národy budou čekat na Hospodina, a budou mu důvěřovat. Pán Bůh nechá postat služebníka, někteří mají za to, že to je spasitel, někteří mají za to, že tím služebníkem už je národ izraelský, který se stane světlem pro národů. A mluví se dokonce o cestě, a to je pro nás dneska aktuální, která je připravena z Egypta a Asýrie do Jeruzaléma. Dneska největší napětí mezi Araby a Židy. A čteme tady u Izajáše, že bude cesta z Egypta do Jeruzaléma, z Asýrie do Jeruzaléma a Egypt bude požehnaný Boží. Asýrie dílo Božích rukou a Izrael Boží dědictví. Přátelé, v tomhle zmatku, to je jasný slovo. My akorát nemůžeme to nějak odečítat podle nějakého chronos, podle nějakého času, abychom to přesně řekli. A toto je před námi. Jak se to stane? Já nevím. Ale vím, že si Pán Bůh zase povolá jednoho člověka, u kterého možná se bude něco rodit. Ten, který, já netuším, co si myslel Abraham o tom, že bude otcem mnohých pronárodů. Vůbec nevím, jakou měl představu. A víte, že to taky nebyl úplně dokonalý člověk. Dokonce zapřel svoji manželku a dělá s ní sestru a podobně. A přesto si Pán Bůh tohoto člověka použije pro své záměry. Boží záměry jsou veliké, ne lidé jsou velcí. Boží záměry jsou veliké. My jsme malí, ale Pán Bůh nás pozvedá k tomu, že nám dává to, abychom měli podíl na velkých božích záměrech. A nejenom to, mně se líbí, třeba Izajáš mluví, že ostrovy uslyší evangelium. A víme potom, že ty první cesty apoštola Pavla, Kréta, Kypr, jo, na Maltu. A dneska máme už evangelium taky na havajských ostrovech. Jo. Češi mají rádi Havaj. Velikonoční ostrovy. Víme, Jednota Baterská, jeden z ostrovů, který obsadili, ostrov svatého Tomáše, přinesli tam evangelium, nechali se zavírat jako otroci, aby mohli sloužit otrokům. Ostrovy a dávy země čekají na jeho zákon, takže spasení dosáhne až na konec země. A prorocké zaslíbení pro všechny tam dává všem národům, můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Přátelé, jsou úžasné zaslíbení, které nám zní tak nějak automaticky, poněvadž nám zevšednila veliká boží milost, která nám byla zjevena v Pánu Ježíši Kristu a možná se tak u nás trošku zastavila. Tak se, když se hraje na tu tichou poštu, že jako děti jsme rádi hrali na tichou poštu, tak tam se řeklo nějaké slovo a výsledek v tom řetězci si šeptali to slovíčko a na konci vznikl úplně jiný smysl, úplně něco jiného. Mám obavy, jestli někdy to evangelium nepředáváme nějak nesmyslně. Jestli to má opravdu to DNA, jestli to má ten původ v Duchu svatém, původ v tom božím poslání, které jako můžeme vyčíst ze starého, z nového zákona. A já věřím, že to je výzva i pro dnešní církev, poněvadž naše země, jak jsme se dočetli z toho sčítání lidu, jako není až tak náboženská a to je naše naděje. To jsou lidé, těch 5 milionů možná, kteří neodpověděli na otázku své náboženské příslušnosti, to jsou nepopsané listy. Jak se říká, jsou čistí jak slovo Boží. A my je můžeme popsat. Obrovská výzva. Ale kdybychom se na to podívali misiologicky, tak většina vykladačů je toho názoru, že zvěst proroka Izajáše není primárně výzvou k misii mezi národy. To slovo bylo dáno v babylonském zajetí. Vlastně ten pohled na misii je co? Je pozbuzení církve. Má to charakter útěchy a nadějného výhledu. Je to právě zmínka o Hospodinově konečném vítězství nad národy i nad tím, kterým jsou právě porobeni. To znamená babylonská říše. Něco podobného, když budeme studovat třeba Matoušovo evangelium, tak důvod, proč napsal Matouš evangelium, byl jeden z těch důvodů, jak se teologové domnívají, že to byla komunita judaistů, kteří poznali Pána Ježíše Krista a teď měli obrovský problémy. Oni se nechtěli zdát židovství, nechtěli se zdát Krista, ale nevěděli, co mají dělat. Jak se mají identifikovat, jakou mají mít identitu. A najednou Matouš jim začne vyprávět příběh Ježíšův. Jak si Pán Bůh poslal svého syna a jak vlastně ho poslal do situace, ve které se i oni nachází, což má být pozbuzením pro ně, aby našli svoji identitu v misii. A jak říká jeden misiolog Charles Van Engen, církev je misijní, není-li misijní, není církví vůbec. Takže všechno, co děláme, má být srozumitelné pro tento svět. Zápas asi, který vede církev Bratrská, si myslím v těchto dnech, je, abychom si znovu definovali vlastní ekleziologii. Co to vlastně církev je? Čím je církev Bratrská charakteristická, aby tady pořád ještě byla, nebo můžeme fúzovat s nějakou jinou církví, nebo máme něco v sobě, co je naprosto originální, co máme nést dál? A jak vlastně definovat církev bratrskou? Co je to vlastně církev? Eklézia. No, to je světské slovo, to není křesťanské slovo. To je, eklézia znamená shromáždění obce za nějakým účelem. To znamená, v tom starém Řecku, jak to byla nějaká obec, tak se sešli třeba, jestli udělají vodovod. Se domluvili, že ho udělají. A to byla eklézia. Oni se sešli za nějakým účelem. Tam to prodiskutovali a pak šli a začali to dělat. Nebo jestli někomu vyhlásí válku. Eklézia bylo shromáždění té obce, aby to prodiskutovali a udělali rozhodnutí. Církev je shromáždění křesťanů, milujících Krista, aby se domluvili na misi a pak šli a dělali to. Jenže my máme reformační kořeny a víme, že ta reformační definice církve je, církev je tam, kde se káže slovo Boží, ne? Řádně vysluhují svátosti a koná kázeň. Přátelé, to je malá domů, to si můžeme tady udělat takový, jak se zpívá v jedné mládežnické písni, máme tu prima duchovní klima, takže vlastně budeme si tu kázat, budeme vyslouhat večeři páně pěkně a ksty a budeme se napomínat a pozbuzovat. Ono to není špatná definice, my nechceme opustit, ale tehdy, když nějak ti naši pravcové reformátoři Calvin a spol. Definovali, tak oni se vymezovali vůči katolické církvi, která definovala církev jako muže, biskupa. A tam, kde je biskup, tam je církev. Protože ten biskup tou posloupností předávání toho úřadu od apoštola Petra je zárukou, že tam je taky Pán Ježíš Kristus. A reformátoři se s tím nechtěli jako smířit, že je to závislé na člověku. Oni říkali, ne, na slově Božím. Ale my musíme jít dál a musíme říct, církev je diakonia, martyria, liturgia a koinonia. Církev je tam, kde jsou lidé spolu, martyria, kde se svědčí, liturgie, kde mají nějaké to shromáždění Božího lidu a kde je diakonie, kde se slouží. Ale vidíme, že to je lepší, ale je to pořád málo, protože této definici nerozumí lidé ve světě. A tak jsem přesvědčen, že jako církev, musíme definovat církev uprostřed tohoto světa. Tak misie už není, my jsme tady, abychom vám něco řekli, my a vy, ale misie, pojďme to dělat společně. Já si myslím, že toto myšlení najednou vidíme v tom bohatství, jakým Pán Bůh sdílí slovo naděje uprostřed starého a nového zákona. Pojďme sdílet tuto naději s druhými lidmi. A to opravdu musíme hledat. Věřím, že každý sbor si musí nějak definovat. Mně se líbí u amerických sborů, oni mají takzvaný mission statement. To jsou 2-3 věty, které charakterizují ten sbor, co vlastně jsou a co chtějí. A každý třeba často každou neděli si to nějakým způsobem opakujou. Aby si uvědomili, co jsou, a co chtějí. Takže jsem přesvědčen, že potřebujeme si nově ujasnit, zda v tom kontextu církve, nebo tak, jak to chápeme, zapadáme do toho plánu spasení, který se nám odvíjí ve starém zákoně. A to, co si mi líbí úplně nejvíc, to propojení starého nového zákona je, když apoštol Pavel se dostane do Malé Asie, do dnešního Turecka, do Pisické Antiochie. A teď tam vypráví v té synagoze, jak se pohané obracejí ke Kristu. A oni mu moc nevěří. A tak tam cituje toto slovo. Tak nám totiž přikázal Hospodin. Učinil jsem tě světlem národů, abys dal spásu celému světu. Vlastně cituje Izajáše 42. kapitolu. Učil z nás světlem národů, aby se evangelium dostalo do celého světa. A to je právě pádný argument pro apoštola Pavla, že obhajuje to svoje misijní působení mimo Izraela. A mohli bychom pokračovat do žalmů. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pro národy tvoje spása, žalm 67, žalm 24, žalm 66, žalm 108 a tak dále. Podobné náznaky najdeme u Jeremiáše, u Ezechiela, u Amose, u Zachariáše. Ale pozor, jestliže jsou ve starém zákoně nějaké náznaky evangelizace misie, je to vždycky boží iniciativa jako projev té budoucí vize. Přivést všechny národy do Jeruzaléma, aby byly součástí té veliké svatby Beránkovi. A tak národy jsou v tom eschatologickém pohledu vnímány jako ty, které přijdou k Izraeli, aby ctili Boha, který je světlem národu. Takže ta misie není odstředivá, ale dostředivá. Přijdou národy, poznají, že to je národ, kterému požehnal Hospodin. Ovšem církev má dneska jiné poslání. Už ne, jak to řekl jeden farář, když se dozvěděl výsledky toho sčítání lidu. No, ubýváme, ale kdo si chce poslechnout Boží slovo, on si nás najde. To si myslím, že je velice nebezpečné, že by zrovna lidi tady ze sídliště měli touhu najít tady Černý most, tohle společenství, že by si chtěli poslechnout oduševnělé kázání. Jo? To já pochybuju, že dneska se rodí takový lidé. Jo? Taky fančmekři. Jako, ráno si přistali v neděli, že jo? Takový, jako, takový kázáníčko poslechnout, jo? To by bylo výborný. Ne. Myslel jsem, že ne, centripetální a centrifugální. Centripetální je, že ty národy přijdou, ale my známe centrifugu ještě, když byly ty pračky, jak se odstředili, ta voda se odstředila a vysušila, takže centrifugální znamená Ježíšovo jděte. A tím vlastně začíná poslání učedníků. Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Oni si nedovedli představit, jak se to může stát, až na sám konec světa, ale jděte. A tak musíme přeměnit to paradigma, které máme v sobě. Přijďte si poslechnout, máme tady dobrou hudební skupinu, máme tady dobrýho kazatele, máme tady hezký program pro děti, to je jistě dobrý, přijďte. Ale my musíme znovu definovat, co znamená jděte. Ne jako ti, kteří všechno ví, kteří to umí, kteří jsou posvěcení a svatí a bezúhonní a teďka se budou sklánět k těm hříšníkům, ale jako ti, jako Pán Ježíš, který přijal na sebe lidské tělo, který se identifikoval, inkarnoval, aby se stal požehnáním pro mnohé. Tak tedy v tomto spatřuji ten hluboký význam, abychom nějak si ujasnili, jak se Pán Bůh chce seznamovat s obyvateli této planety, jak si k tomu chce použít každého z nás i tento váš sbor. A na závěr diakon Filip. On to byl velký evangelista, panž v Samaří kázal zástupům. Tam čteme, že tam mnozí uvěřili v něj. Ale pak má impuls Ducha Božího, aby šel tam k té cestičce a že tam bude nějaký človíček, který potřebuje jeho pomoc. A najednou se stane osobním evangelistou. Takže on získával Samařeny, ale získal první pohany z afrického kontinentu. A tam byla jiná rasa, možná, že už tehdy byli Afričani trošku, jiní než my, určitě. Bylo to jiné postavení, jiné náboženství a Filip se vůbec nerozpakuje. Vůbec Filip je jeden z prvních, který překračí hranice Izraele. Pak teprve přijde Petr a Cornelius, pak přijde apoštol Pavel a všimněte si, když přišel Duch Boží, nikomu to nevadilo, že se evangelium zjistuje. Těm, kteří teda to sami poznali, tak jim to nevadilo, že se evangelium zjistuje i napříč kulturami, napříč národy. Diakon tedy není nutně ten, kdo pomáhá lidem, aby měli co jíst, co na sebe, aby měli základní zdravotní a hygienickou péči. Právě u Filipa vidíme, že to byl výrazný svědek evangelia. A tak jsem moc rád, že bude dnes udělena diakonská ordinace manželům Janovi a Jarce, kteří mimo pomoc alfabetizací určitého domorodého jazyka připravují cestu Kristovu evangelia. Navíc Jarka bude první žena v církvi bratrské. Ordinovaná diakonka. Aspoň nevím, že bychom ordinovali předtím. Jako. Ale že tady se začíná něco a nevíme, kde to skončí. Nevíme, kde to skončí, to ví jenom Pán Bůh a Bultmann, jak se říká. A předtím se můžeme akorát sklonit. Tady můžeme akorát vyprošovat Boží milost, Boží požehnání, aby Honza s Jarkou splnili svůj úkol, aby vysílající sbory Černý most a Ostrava splnili svůj úkol, abychom se modlili, aby Pán Bůh dal milost, tak jako když si přišel Cyril a Metoděj a změnil Velkou Moravu a už pijeme pivo v půl litrech, ale nejenom to, už je to lepší, už jsme i národem, který má naději a věřím, že se blíží probuzení, že nám Pán Bůh chce dát probuzení z Ducha Svatého, že si k tomu připravuje církve. Já jsem rád, že tady bratr Mareš, si pamatuju, když jsem přišel do Prahy před 40 lety studovat, tak to bylo přesně to období, jak jsem naznačil, tak jsem chtěl dobývat Večerní Prahu, nikoli v ten časopis, který se tehdy vydával, ale a najednou přijdu na kolej a tam se schází skupinka studentů. Já jsem si, jak konečně mám klid o těch křesťanů tam v těch Budějcích a najednou jim se tam scházejí. Mezi nimi uvěřili hoši, kteří byli naprosto z ateistických rodin a v tehdejší době to byla normalizace, 1970. To bylo naprosto výjimečný. A oni už měli, když jste je potkali, tyhle studenty, kteří doma trpěli, měli třeba rodiče, kteří budovali kariéru. Jo. Oni měli takový ten nasládlej úsměv, takový, jaksi, jako ten křesťanský, který mě naštval. Jako. Ale tam jsem poprvně viděl, jak evangelium promění člověka. Já jsem chodil do mládeže, kde byli mládežníci jako já, jedním okem do světa, jedním okem jako do shromáždění. A to mě neoslovovalo. A najednou jsem viděl, že evangelium má moc, že to bylo za to Johna McFarlana, jestli někteří pamatujete to jméno, že evangelium má moc změnit obyčejného ateistu, poněvadž je to něco mezi nebem a zemí, čeho můžeme být jenom my nástrojem, čeho se můžeme tak nenápadně dotýkat, protože je to boží dílo. Tak to je smysl i toho dnešního setkání, abychom tady vyprosili Honzovi a Jarce, aby se tady konalo boží dílo při nich. Abychom my tomu mohli nějakým způsobem pomoci. Každý jiným způsobem. A aby nový národ, další kmeny mohli poznat Pána Ježíše Krista tak, aby se splnilo zaslíbení dané Abrahamovi. V Ježíši Kristu, který je spasitel všech celého světa. Tak to jsem měl na srdci. Já bych poprosil, jestli bychom mohli zaspívat nějakou píseň.